Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii, nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu akkam jirtu. Sagaleen abdii torban torbaniin kan isiniif qabattee dhiyaattu sagantaa maatii adda ta'e akka isiniif qabdu isinuu beektu jedhee yaada. Har'as immoo kunoo jaalala Waaqayyoo taanaan Luba Baqqalee Guuttataa wajjin sagantaa gorsa maatiif ta'u isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Egaa maatiin kadhannaa malee ijaaramu waan ta'eef Luba Baqqaleen kadhannaa nuuf godhaniitu gara mata duree keenyaa irraatti walii wajjiniin darbina nu faana tura.
Yaa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, galata guddaa siif dhiyeessina. Gaarummaa keef gochaa kee hundumaatiif uumama biyya lafaatiif jalqabdee jaalala nu jaallattee nutti agarsiiste maatiis nu laatte. Maatiin fuula kee duratti kabajamaadha. Kanaafis gooftaa saba keetti waa'ee maatii immoo dubbachuuf jennu. Hafuura kee barbaanna, geggeessaa kee barbaanna. Bara hubannaan dhibame keessa jirra. Bara faalame keessa jirra. Bara maatiin karoora Waaqayyoo qabuuf dagate irraanfate keessa jirra. Golee tokko duwwaamini addunyaa mara. Kanaafuu gooftaa ergaan kee amma saba dhaga'uuf yommuu darbu hubachuu akka danda'an, maa inni kun jechuu akka danda'an, of akka ilaalaniif balbala garaa maatii hundumaa ergaa kanaan akka rukuttuuf jaalala kee haa ta'u. Ammoo waa'ee kanaa irratti dubbachuudhaaf immoo itti seennu kan nama dubbachiisu si'ii, kan waan hundumaa walqixxeessu si'ii, siin of dura buufannee dubbii kana akka dubbannuuf ayyaana kee nu baay'isi. Yeroo hafeettis nu wajjin ta'e maqaa gooftaatiin ameen.
Galatumaa paaster Waaqayyoo sinaa eebbisu. Yeroo darbe walii wajjin akkasuma sagantaa maatii irratti argamnee turre. Sagantaa maatii isin dhaggeeffattoota keenya qaqqabsiisaa turtaniin namoonni baay'een akka eebbifaman yaadanuuf ergaa turaniiru. Har'as immoo carraa lammaffaa argadhee isinii wajjin yeroo fudhachuutiif baay'ee Waaqayyoon nan galateeffadha. Akkuma isin kanaan duras kaasaa turtanii maatiin kadhannaadhaaf dubbii Waaqayyoo irratti akka hundaa'u kana dura illee yeroo dheeraaf irra deddeebitanii naaf caqastaniittu. Har'as immoo seensa gootanii dubbii Waaqayyoo keessaa gara sagantaa maatii kanaatti kan ittiin nu galchitan mata duree qabdu yaada maatii kana ittiin bannee jalqabnu.
Buleessa koo garmaa'ee baay'een si galateeffadha. Carraa lammaffaa waa'ee maatii irratti akkan dubbadhuuf na laattee fi Waaqayyoonis nan galateeffadhaatis fayyaa ta'e jechaa. Eeyyee dhimmi maatii dhimma baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi maatii dhimma waldaa duwwaa miti. Dhimmi maatii dhimma biyyaati. Dhimma addunyaati. Maatiin hundeeffama hawaasaati. Hundeeffama biyyaati. Hundeeffama addunyaati. Maatiin hin jiru taanaan hawaasni hin jiru. Kanaafiyyuu kanarratti xiyyeeffachuudhaan dubbii Waaqayyoo keessaa waan an ilaale, waan natti dhaga'amu fagoottis ta'e dhiyootti dubbachuudhaaf Waaqayyo ayyaana isaa akka nu baay'isu jechaa yeroo kana irratti akka dubbannuuf kanan barbaadu seensa kanaatiif kan ta'u Macaafa Qulqulluu keessaa seenaa dubbisuudhaan ta'a. Seenaan kunis kan inni keessatti argamu Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 2-9 kan jirudha. Sana dubbisuudhaan dubbii kanatti himmutti seennu garuu akka seensaatti ammas seenaan fudhadhe tokko mul'ata Yohaannis boqonnaa 2-3 keessa kan jirudha. Iddoo kanatti ijoo gurguddaa ta'e torban arga. Innis gurra dhagahu kan qabu haa dhagahu kan jedhudha. Gurra dhagahu kan qabu haa dhagahu kan jedhu jaarraa jalqabaa keessatti waldoota torban biyya Eeshiyaa keessa jirtu torbanuu keessatti yeroo adda addaa baroota adda addaa keessatti kan dubbatamedha. Jaarraa jalqabaa keessatti waldaa Efesoon keessatti dubbatame akkaataa kanaan amma waldaa Laodiqiyaa amma keessa jirutti waldoota torbanuu hundumaatiif gurra dhagahu kan qabu haa dhagahu kan jedhutu caafamee jira. Anis kana kanan fudhadheef gurra dhagahu kan qabu haa dhagahu kan jedhu kanaaf maatiin har'a jiru wayee maatii isaatiitiif dhagaa jiraawo waa xiinxalaa waa hubataa jiraawo ammayyuu wanti nuu galee jira kan jedhu irratti seenaa kana irratti hundaa'een maaliif baroota dheeraa manaa kanaatiif sagaleen kun irra deddeebi'ee akka dubbatamu maaliif ta'e? Namoonni baroota hundumaa keessatti dhagahu hin dhaga'an. Kanaaf abbaan mul'ataa Yohaannis gurra dhagahu kan qabu haa dhagahu jedhe. Egaan kanaan wal qabate maaliif kana jedhame? Kakuu moofaa keessatti haalli namootaa maal fakkaata kan jedhu seenaan dursee caqase raajii Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 2-9 kan jiru dubbiseen itti fufaa. Akkana jedha: Waaqayyo yabantinoon waaqaa yaa lafaa dhaggeeffadhu. Ani Waaqayyo ilmaan guddifadhee ol isaan nan kaase. Isaan ganuu ana irratti hin ka'an. Qotiyyoon abbaasaa harreenis goorantoo gooftaa isaatii beeka. Israa'el sabni koo garuu hin beeku. Kana hin hubatus jedhee dubbateera. Saba cubbamaadhaaf, saba yakki ulfaataan irra jiruuf, sanyii warra hamaa hojjetaniif, warra amalli isaanii manca'eef wayyoo! Isaan Waaqayyoon hin dhiisan, Waaqayyo isa qulqulluu isa kan Israa'el hin tuffatan, dugdas itti hin gatan. Mataan keessan guutummaatti madaa'eera. Lapheen keessanis raawwatee dadhabeera. Egaa siyachi eessa akka isin rukutan barbaadduu? Maaliifis diduutti jabaattu? Gubbee mataa keessanii jalqabee amma faana miila keessaniitti fayyaa miti. Guutummaatti rukutama dirmammaa madaa ho'aadhas. Inni walitti hin deebine, hin dhibamne, dhadhaanaanis hin sukkuumamne. Biyyi keessan hin one, mandaroonni keessaniis ibiddaan hin gubaman. Utuma isin ilaaltanii ormii wanta maasii keessan keessatti biqilu hin nyaata. Biyyi keessan akka waan ormi qabateetti hin barbadaa'a. Mandarris coon akka gordommoo iddoo dhaabaa wayinii jiruuf akka godoo iddoo dhaabaa buqqee dheedhii nyaatamuu jiru akka mandara diinni marsees hin taati. Waaqayyo gooftaan maccaa hambaa yirtuu ishee utuu nuuf hambisuu dhaabaate. Akka Sodoom hin taana, Gomoraas hin fakkaanna turre jedha. Seenaa kana seenaa maatiidhaa wajjiniin walitti qabsiifachuu kanan barbaade bara raajiin kun jiru yakki namaa daddarbaan namaa ammam ulfaataa akka ta'e. Waaqayyo sababii kanaatiif ol bantii waaqaa waamee lafas waamee imaanyii agarsiifate Waaqayyo guddaan. Waan gadhu wallaale ilmaan namaatiif qotiyyoo harree wal bukkeetti ilaale isaan hundillee mana gooftaa isaanii isa isaan qabu isa isaan bushuu beeku miira duwwaadhaan kan jiraatan utuu ta'anii jiranii Israa'el sabni koo garuu ana hin beekne jedhe. Baay'ee garaa namaa rukuta. Gurra dhagahu kan qabu haa dhagahu kanan jedhe seensa koo keessatti kanarratti hundaa'eeti. Waaqayyo baroota hundumaatti sanyii ilmaan namaatti waan barbaachisaa ta'u itti dubbateera. Bara sana akkuma amalli saba bara sana jiraatu manca'e bade har'as bara keenya keessaa akka jirudha. Lakkoofsa 5 irratti mataan keessan guutummaatti madaa'eera, lapheen keessanis raawwatee dadhabeera, egaa siyachi eessa akka isin rukutan barbaaddu inni jedhame? Waaqayyoo lafa qabee nutti dhabe jechuun hin danda'ama. Wallaalaa afaan hoomachaa jedhu yoo kaatee namaa aarsite nami guddaan tokko itti aaree wallaalaa kana lafa rukutu dhaba. Akka hin kaballeef akka uleedhaan hin rukunneef qaama ishee xinnoodha. Irraa afuu hin dandeessu. Waan godhu wallaala. Waaqayyo akka mucaa wallaala afaan ooma ijaattiti saba cubbuun irratti baay'ate kana ilaalee eessa isin rukutuudha? Maalan isin godha? Godhaa jechuu isaati. Waaqayyo waa'ee ilmaan namaatiif. Gubbii mataa keessanii jalqabee anfaana miila keessaniitti fayyaa miti guutummaatti rukutamaa dirmammaa madaa ho'aadha sinni jedhu maatiin haadha abbaadha ijoolleedhaaf namoota walii wajjin hin galaniidha. Akkaataa kanatti yemmuutti ilaallu waaqayyo maatii bara si anaa yemmuu ilaalu abbaadhaa jalqabee amma ilmaatti haadhaa jalqabee amma intalaatti maal godhuu jedhaa maaliifi. Manni hundinuu sabni maatiin waaqayyoof waaqaaf abboomamaa waaqaaf jiraachaa waan hin jirreef amalli maatii bara si anaas kan manca'e ta'ee waan argameef akkuma bara Isaayyaas jedhame sana waaqayyoo maal godhuu eessa isin rukutuu jedhee maatii gaafataa jira.
Egaa jaallatamoo hordoftoota keenyaa sagantaan keenya har'aa hedduu akka ittiin eebbifamtan abdii guddaan qaba. Garuu sagantaan gorsa maatii kun hin xumuramne. Qophii sagantaa maatii kan itti aanu keessatti kan hafe isiniif qabannee dhiyaanna. Hammasitti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif hawwu.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Ashama amantootaa sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessanii attam jirtu fayyaadha. Sagalee guyyaa har'aatti walii wajjin ilaalluutu gara isaa hin naqinii fuuldura hundumti keenyaa waaqayyoon hin kadhanna. Waaqarra kan jiraattu yaa qulqullaadhaaf talaama nama abbaa keenyaa galanni guddaan siif haa ta'u tokko tokko keenya nagaatti fayyaatti iddoo na waan nu geesseef. Yaa Waaqayyo abbaa yeroo kanattis immoo yommuu dubbii keessa qulqullaa dhaggeeffachuudhaaf itti dhiyaannee jennu tokko tokko keenya wajjin taate garaa hubatu yaada fudhatu gurra dhaga'u hunduma keenyaaf kenni. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhaga'i. Ameen. Guyyaa har'aatti walii wajjin kan ilaallu dubbiin waaqayyoo inni qulqullaan macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa lamaa lakkoofsa 19 jalqabnee ilaalla. Warri biyyasiis Elsaayidhaan jedhanii kunoo biyyana taa'uun guddaa gaariidha. Atuu akka argitu yaa gooftaa koo garuu bisaansaa hamaadha. Biyyichis nadheenota irraa hin baasisa. Jedhees. Waciitii haaraa naa fidaa soogiddas keessa kaa'a. Kanas fidanii gara isaa dhufanii gara burqaa bisaanichaatti dhaqee soogiddas itti naqee jedhees waaqayyo kan jedhu isa kana bisaan kana fayyiseera. Bisaan kana natu fayyise kana booddees duuniif irraa ba'uun isaaniin ta'u maqaan waaqayyo ulfaatu. Guyyaa kanatti kan walii wajjin ilaallu sagaleen dubbiin waaqayyoo kan jedhu kana. Biyya kana taa'uun naannoo kana taa'uun hundumti isaa baay'ee gaariidha yommuu ilaallee jennu. Atis immoo kana beekta kana si duraa kan dhokate waan tokko hin jiru. Garuu bishaansaa hamaadha jedhani. Garuu bishaansaa hamaadha. Innis immoo ani kana hin beeku hin jenne nama waaqayyoo kan ta'e Elsaa'eeni kana hunduma isaa beeka. Biyya sana taa'uun yommuu wanta adda addaa ilaalin hundumti isaa waan gaarii ta'uusaa argani. Atis akka beektu gooftaa koo jedhani. Biyya kana taa'uun gaariidha. Biyya kana keessa jiraachuun gaariidha. Garuu bishaansaa hamaadha jedhani. Dhuguma bishaan immoo yommuu ilaalleennu waan baay'eedhaaf nu gargaara. Bishaan ittiin qulqullaa'uudhaafi. Ittiin dhiqachuudhaaf qodaa qulqulleessuudhaaf wayyaa qulqulleessuudhaaf mana qulqulleessuudhaaf waan hundumaa qulqulleessuudhaaf bishaanni nu barbaachisa. Kanaaf bishaanni yoo hamaadha ta'e waan tokko jireenyi namatti hin tolu jechaadha. Isa kana kan isaan rakkatan xaafii yoo ilaalle garbuu yoo ilaalle qamadii yoo ilaalle wanta adda addaa yoo ilaale hundumti isaa gaariidha. Manni isaas, alli isaas, bakki isaas hundumti isaa gaariidha. Garuu bishaan isaa hamaadha jedhani. Bishaan isaa hamaadha. Bishaan bakkeetti kan qulqulleessu waan osoo hin ta'in keessattis dhunne jireenya gaarii argachuudhaaf kan dandeenyu bishaani. Minaan yoo dhabne yeroo baay'ee turuu hin dandeenyu. Yoo bishaan dhabne garuu sa'aatii baay'ee turuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee turuu hin dandeenyu. Kanaaf bishaan kana rakkatan. Rakkina isaanii itti matan. Rakkina isaanii yommuu isaan itti matan atis akka beektu akka ilaaltu jedhanii itti matan innis immoo dhugaadha jedhe. Jedhees jedhe waciitii haaraa naaf fidaa jedhe. Waciitii haaraa naaf fidaa. Waciitii haaraan maalii hiikaa qaba. Raajii Hisqeel 36:26 irraa yommuu dubbifannu akkanedha. Waciitii haaraa isaati akkana isaanii fidaa jedhe waciitii haaraa waciitii duwwaa fidaa ittiin jedhe isaanis immoo eessaa finna utuu hin jedhin haaraa waan ta'e duwwaa waan ta'e eessaa finna utuu hin jedhin akkuma ajajamanitti waciitii haaraa fidaniif. Waciitii haaraan hiikaan isaa kana isin abbaaba. Hisqeel 36:26 irraa. Garaa haaraas garaa qulqullaa'aa garaa nagaa isiniifan kenna. Hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a. Dhagna keessan keessaas garaa dhagaa nan baasa garaa foonis isiniifan kenna jedha dubbin Waaqayyo. Waciitii haaraa inni naaf fidaa jedhe Elsaa'ii namni Waaqayyo garaa haaraa naaf fidaa garaa hafuurri Waaqayyo inni haaraan inni qulqullaan sun keessa taa'u kana naaf fidaa jechuusaati. Namoonnis immoo kana fidaniif. Kana booddee immoo waan tokko godhe soogidda keessa buusaa'edha. Soogidda keessa buusaa'edha. Soogiddi immoo hiikaa qaba. Soogiddi immoo hiikaa qaba. Soogiddi Wangeela Maarqos 9:50 irraa yommuu dubbifannu soogiddi gaariidha. Isa hamaa ta'e gaariitti deebisa. Isa xuraa ta'e qulqulleessuutti deebisa. Hin qulqulleessa. Kanaaf soogidda naaf fidaa yommuu jedhu soogidda sana fidaniitti itti kennanii keessa buusaa naaf fidaa jedhe. Keessa buusaa naaf fidaa jedhe. Soogiddi garuu erga buusaa'ee maaliin mi'a aareedha. Soogidda of keessaa qabaadhaa'idha. Soogidda of keessaa qabaadhaa'idha. Hiikaa soogidda kanaa booddeen ilaalla. Soogidda kanaa yommuu waciitii haaraa keessa buusaatiif fidaa jedhanii waciitii haaraa keessa buusanii fidanii innis immoo waciitii haaraa na fudhate soogidda kana keessatti geesse burqaa bishaanii lafa jirutti geesse. Achitti dhaqee lafa burqaan bishaanii itti ba'u. Lafa achi ba'ee biyya hundumaatti tamsa'uu danda'u biyya hundumaatti yaa'uu danda'u lafa burqaa isaatti dhaqee dabale. Achumaan gaafa dabaleedhu bishaan kana Waaqayyo fayyiseera jedhe. Maqaa Waaqayyo eebbifamu. Bishaan kun fayyeera har'aa jammaree kana booddee waan tokko bishaan kun hamaa ta'uu hin danda'u. Bishaan kun fayyeera. Anatu fayyiseera Waaqayyo. Kana booddee kan nu ilaallu soogiddi kun. Yoo biyyatti fudhannee biyya keenyatti amma yeroo kanatti yoo ilaalle soogidda bishaanitti naquuni dhugaadhumatti yoo ilaalle xuruu miti. Ba'eessa miti gaarii miti maaliif bishaanni soogidda yoo jedhee ba'eessa miti bishaan gaarii miti garuu hiikaa guddaa qaba kun hiikaa guddaa qaba. Soogiddi numa biyya lafaa kana keessa kan jiraannu Wangeela Maatoos 5:13 irraa yoo dubbifanne isin soogidda lafaati jedha. Isin soogidda lafaati. Bishaanni soogiddi itti nam'u. Dubbiin Waaqayyoo achi keessa waan baay'ee nu barsiisuu barbaada. Soogidda miti bishaanni kan gaarii godhu. Soogiddi yoo qabaate dhawwan bishaanni yoo miidhaa'e bishaanni gaarii miti. Bishaan qulqullaa'aa miti. Bishaan hundumtuutti gammadee dhugu miti. Garuu Elsaa'iin namni Waaqayyoo kana waan dubbateef qaba. Nu kiristaanonni soogidda biyya lafaati. Bishaan hiikaa. Dubbii Waaqayyo irraa yommuu fudhannu bishaan jechuun namoota jechaadha. Namoota Waaqayyo kan uumamanii lafa jiran. Innaa wanti nyaataa fooniif kan ta'u hundumti isaa uffannaanis mannis jireenyis hundumtu gaariidha. Garuu namni isaa hamaadha jedhan. Namni isaa hamaadha. Bishaan isaa hamaadha jechuun namni isaa hamaadha jechuudha. Hiikaan dubbii Waaqayyo akka nuyi kennutti. Namni isaa hamaadha jedhan. Nama hamaa kana maaliin gaarii goona gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma nuun jedhetti isin soogidda biyya lafaati erga jedhee namoota warra hamaa kana keessa kiristaanonni akka galanii akka soogiddaa itti miidhaanii isa hin taane kana akka ta'utti deebisu. Soogiddi biyya lafaa nuyi. Kanammoo gooftaa Yesuus Kiristoos nuun jedhe. Nuyi soogidda biyya lafaati. Baay'ee malee kana yoo beenne. beekumsa guddaadha. Ulfina guddaadha kun. Soogiddi waaqarraa kan gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanatti immoo nuyi soogidda. Kiristoosiin kan fudhani, Kiristoosiin duukaa kan buune. Kanaaf kan hubachuutu nurra jira. Akkuma asirra dubbifanne wangeela Luqaas irraati akkana jedhee dubbata. Soogiddi gaariidha. Soogiddi garuu erga buusaa'ee maaliin minyaaree lafaafis kosiidhaafis waa'een baasu. Gadi baafamee gatama maleedha. Luqaas 14:34 irraa arganna kana. Kanaaf jireenyi keenya soogidda ta'ee biyya lafaa isa bushaayee jiru kana, biyya lafaa isa rakkataa jiru kana, namoota warra gaarii hin taane kana gaariitti deebisuu kan dandeenyu nuyi akka gooftaa Yesuus Kiristoos nutti dubbatetti kana gochuu akka dandeenyu waaqa tokko tokko keenya wajjin haa ta'u.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota 9 waliin ta'uudhaan.
Sous-titrage Société Radio-Canada.